Denne podcast bliver præsenteret af Lykke Brudekjoler. Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg i brudekjoler, konfirmationskjoler og festkjoler. Ring og book en tid. Vi holder åben for dig. Denne podcast bliver præsenteret af Vejlebo Dance Studio. Er du vild med dans, så tjek vores hjemmeside Vejlebo Dance Studio.
Velkommen til podcasten En arbejdsplads i Danmark. Jeg er taget ind til et meget specielt sted i Roskilde, Roskilde Domkirke, og jeg skal tale med Sara Perron Berg. Velkommen til podcasten, Sara.
Tak skal du have.
Vi sidder i domkirken. Altså, du synes, vi skulle sidde her frem for ind på dit kontor, fordi så kunne vi få lidt stemning med. Der er jo lidt rumklang.
Ja, og så fordi det her er jo min arbejdsplads. Det kan godt være, at mit kontor er placeret her om bag kirken sammen med kirkens administration. Men det er jo Roskilde Domkirke, som er min arbejdsplads, så heldig at jeg er at tilbringe min arbejdsdag her. Så det er meget vigtigt for mig at komme over i kirken og være i kirken.
Altså, når man kommer ind i rummet, når man kommer ind og kigger, og der er så højt og så videre, altså, det skulle alle jo prøve at komme herind. Altså, hvis der sidder nogen, der ikke har været i Roskilde Domkirke, så burde de unde sig det.
Alle burde komme her mindst en gang i livet, jo. Og man kan sige, det er noget af det, vi faktisk kan være svært at se på billeder. Det er den her rumfornemmelse, når du kommer ind i det her kæmpe store rum med farverne og med lyset og hele den sådan fysiske fornemmelse, som arkitekturen giver. Den kan være svær at oversætte både til ord eller billeder.
Har du sådan en, kan du fortælle noget om, hvor stort det er? Hvis nu vi skal sætte nogle billeder på det, ved vi med nogle kvadratmeter?
Lige det kan jeg faktisk ikke, men det er ikke den største kirke i Danmark, det er Aarhus, men jeg har fået fortalt, at det er den med det største rum. Så det er ikke den længste eller den højeste, men den med det største rum.
Sådan som kirken ser ud nu, sådan er den jo ikke altid set ud.
Nej, overhovedet ikke, og sådan bliver den heller ikke nok ved med at se ud. Kirken her er bygget omkring 1200, men så igennem 800 år har man tilføjet kapeller på siderne. Man har også revet andre gamle kapeller ned, og kirken har ligesom udviklet sig gennem de her 800 år med tilbygninger, som i tidens flotteste stil, og det er faktisk en af årsagerne til, at den blev udpeget som verdensarv af UNESCO i 1995. Det er fordi, når du går gennem kirken, så er det ligesom en rejse gennem 800 års arkitektur. Historie med gotikken og renaissancen og barokken, og det hele kan du få med her i én bygning.
Hvordan tror du, de har bygget det? Har det været sådan nogle træstilaser, eller har de fyldt op med jord?
Man ved en hel del om, hvordan man byggede de gamle russiske katedraler. Der findes træsnit og forskellige visuelle beviser, som man kan se fra for eksempel i Frankrig, som jo var der, hvor det gotiske byggeri startede. Den her kombination med at have spidse buer og have ribbevælv, og så have støttepiller udenpå, som holdt sammen på det hele, sådan, så taget ikke faldt ned, når man nu byggede de her meget, meget høje rum med kæmpe store vinduer, så det guddommelige lys kom ind. Og det kan man altså, det der skrevet bøger, masser af bøger om, hvordan man gjorde, men det er klart, at det har været gigantisk arbejde. Vi har fundet ovne her i nærheden af faktisk området, så vi forventer eller regner med, at stenene, alle de her sten, som vi sidder og kigger på, de flotte røde sten i forskellige brændte nuancer, at de simpelthen er lavet lokalt.
Hvor mange år har det byggeri stået på?
Det ved vi ikke præcis. Vi ved, at kirken bliver bygget sådan i starten af 1200-tallet. Men vi ved, at der er en brand i 1282, som ødelægger dele af taget, og derfor så kan man forvente, at der har taget nok været på. Så en 50-100 år deromkring. Man kan faktisk bygge sådan en stor gotisk katedral forholdsvis hurtigt, eller man kan gøre som i Spanien og bygge på Sagrada Familia nærmest i flere hundrede år.
Hvor meget tror du, kirken betyder for Roskilde?
Altså, jeg tror, den betyder alt. Det skal jeg jo selvfølgelig også synes. Men man kan sige, historisk set, så har vi jo også vikingskibet hernede. Det vil sige, at allerede før domkirken bliver bygget, har Roskilde været et vigtigt centrum. Så er der jo en historie om, at Harald Blåtand bygger en trækirke her, Fordi Roskilde er så en vigtig by på det her tidspunkt. Der bliver også bygget en kirke før den her, en frådstenskirke, som ligger her i 1000-tallet. Så der er ingen tvivl om, at Roskilde ligesom altid har været et magtcentrum, og det bliver bygget op omkring kirken. På den tidspunkt er kirken og kongen jo meget, meget tæt forbundet. Og vi har mange af biskopperne her har siddet inde hos og været kongens højre hånd. Og derfor så har det jo haft en enorm betydning for, hvor meget fokus og hvor mange penge, kan man sige, og hvor mange tilbygger det også har tiltrukket. At køre hele sådan en domkirke i middelalderen har også været et kæmpestort projekt, og derfor hele marken hernede bagved, der har kanikkerne boet, og der har jo egentlig faktisk været en masse folk, der var ansatte og tilknyttet kirken. Så derfor så har det haft enorm betydning. I dag kan jeg også mærke, at når folk kommer, så er de jo meget stolte af deres kirke. Vi oplever, at folk, som bor i området, de kommer på besøg, og så tager de venner, hvis de har venner eller familie på besøg, så tager de dem med herhen, fordi det er ligesom områdets varetegn for hele Roskilde. Og hvad hedder det? Rigtig mange, som kommer forbi, de siger også, nej, jeg er blevet døbt her, eller mit barnebarn er måske blevet døbt her, eller jeg er blevet konfirmeret her. Så der er en masse sådan følelsesmæssige ting, der også er knyttet til det her sted, fordi det er en levende kirke i forhold til måske, hvis det var et museum.
Der er mange mennesker, der går også mennesker rundt om os, når vi står her. Det kan man måske godt fornemme, men hvem er det, der kommer? Er det turister? Det koster penge at komme ind, ikke?
Jo, hvis du er kirkesøgende og andagtsøgende, du er altid velkommen til gudstjenester, og du er altid velkommen til at snakke med præsterne, men kommer du for at se de kongelige kapeller og gravene, så tager vi en entré, som går til at bevare og formidle kulturarven og verdensarven, som UNESCO stod du faktisk forpligtet til, ikke blot at passe på det, men også at fortælle om stedet. Så det er det, som midlerne går til. Og derfor så ved jeg ret præcist, hvem det er, der kommer i den forbindelse, altså dem, der kommer for at se på kulturarven. Det er både danskere og udenlandske gæster. Vi har omkring 40% danskere, der kommer, og så har vi tilsvarende cirka 60% af udenlandske gæster. Vi har rigtig mange gæster fra USA, som synes, det er rigtig spændende, det her med kongerne og dronningerne. Vi har også rigtig mange fra Tyskland. Tyske gæster er også interesseret i arkitekturen og teglstensbutikken, som de selv også har en del af i Tyskland. Og så er de også sådan lidt spændte på det her med konger og dronninger, som jo ikke på samme måde de har haft der. Vi har faktisk også mange franske og italienske gæster, som er vant til at komme i kirker, som er vant til, at kirker har en stor betydning for deres historiske baggrund. Og så har vi jo også nogle svenskere og nordmænd, som jo egentlig også har nogle konger og dronninger liggende her, når man ser på det historisk.
Kongeslægten, altså det er jo deres sted, altså det er deres kirkegård, det er deres, hvor de bliver begravet. Hvor langt tilbage går det?
Ja, så nu nævnte jeg jo før det her med, at vi har en skriftlig kilde, der siger, at Harald Blåtand byggede en trækirke her. Det er den samme kilde, siger også, at han blev begravet her. Det har vi ikke nogen arkeologiske spor efter, men han er en del af kirkens tradition, og det har han jo været siden han døde der i slutningen af 900-tallet. Den ældste sådan kendte begravelse, vi har her, det er faktisk fra den tidligere kirke, og det er Svend Estridsen, som ligger begravet her, der dør i 1070'erne. Så det er en 1000 år lang tradition. Så er der så nogle huller undervejs, hvis man kan sige det på den måde. Der er nogle perioder, hvor at kongerne og dronningerne, de bliver begravet der, hvor de dør måske, eller hvor deres familie har haft en tilknytning. Eller forskellige steder på vej. Man kan være på vej til korstog for eksempel og dø undervejs og så blive begravet der, hvor man nu har været. Så der er en periode, hvor de bliver begravet flere forskellige steder. Der er også fantastiske grave i Ringsted blandt andet. Men vi plejer sådan at sige fra 1413, hvor Margrethe den første, hun bliver flyttet fra Sorø og begravet her, jamen så er det virkelig gravkirken her. Så er der faktisk nogle få undtagelser lige bagefter, men fra Christian den tredje frem er alle konger og dronninger begravet her. Med en interessant undtagelse, og det er jo Caroline Mathilde, Christian den 7.'s hustru, som på grund af affæren med Struensee blev sendt bort, og hun er derfor begravet Sille. Men fra 1413 er det her virkelig de kongelige gravkirke, og det er noget helt særligt.
Det er noget af en kulturarv, og du har jo ansvar for formidling, formidlingsansvarlig. Det er det, din titel er, ikke?
Præcis, jeg er formidlingsansvarlig. Ja. Det betyder jo, at der er jo selvfølgelig også ansat præster til at varetage de kirkelige handlinger, men jeg tager mig så af det her med folk, der kommer for at se kulturarven og se på gravene, at sørge for, at de ligesom får en god oplevelse, og de, hvad hedder det, lærer lidt mere om, hvad er det her for et sted, hvad er det egentlig, hvorfor er det så specielt at komme her i domkirken, hvorfor er det egentlig den er verdensarv, og hvorfor bliver kongerne og dronningerne egentlig begravet samme sted, og sådan noget. Og det prøver jeg ligesom at gøre opmærksom på. For eksempel har jeg lavet en ny guidebog, så når man kommer og betaler entré, så får man en guidebog med gratis, som fortæller udvalgte historier. Der er jo 1000 års Danmarks historie her, så, og 40 konger og dronninger, så jeg bliver nødt til at vælge ud, men det er jo så også en af de måder, jeg synes, jeg kan hjælpe folk på, det er at sortere lidt i det her og sige, okay, hvad er rigtig vigtigt at vide, og hvor er de rigtig gode historier, der gemmer sig, og hvad skal man se, når man kommer, som for eksempel Margrethe den Første, eller Christian den Fjerde, eller drageuret, vi har, som hyler hver time. Så man kan sige, min som arbejdsplads er det at sørge for, at der er mit job at sørge for, at gæsterne har en god oplevelse, og har lyst til at komme igen, og har blevet lidt klogere på deres egen historie.
Hvad er din bedste historie? Hvad er din bedste ting, du, ligesom hvis du skal se en slå ned historisk og sige, det er rigtig vigtigt at formidle.
Åh, det var et rigtig godt spørgsmål.
Nu sagde du det der med, hvornår kongerækken startede med at blive begravet. Det må jo være en af tingene.
Ja, og det er rigtigt, og der bruger jeg meget, altså der har jeg meget Margrethe den Første, som ligesom den figur, der symboliserer, her sker et skift, der sker nemlig, altså både et skift, kan man sige, det her med, det bliver virkelig cementeret, det skal være Kalmarunionens gravkirke fremover, det bliver det så ikke, altså Kalmarunionens regenter, det bliver det så ikke, men det bliver stadigvæk gravkirken fremover, men også fordi hele kirken ændres faktisk, når Margrethe, hun bliver begravet her, så kommer der spir på, og man laver korstolen og alt muligt, så der er sådan en fysisk ændring inde i kirken, og derfor synes jeg, det er en god fortælling, fordi at den ligesom, ja, både handler om hendes historie, men den handler også om sådan noget som kirkens interiør, og den viser også, hvor tæt kirken og kongemagten var forbundet den her gang. Altså det var hendes kansler, biskop Lodhat, han var jo så biskop her, som er med for resten af den film der, hvis man har set den om Margrethe den Første. Så det viser også det tætte samarbejde, der var mellem kirken og hvad hedder det, og kongehuset, som jo på en måde stadig findes i dag. Så Margrethe den Første er virkelig en af mine absolut yndlingshistorier at fortælle om. Nævn.
Hvad så med Margrethe den Anden, vores egen dronning, når hun skal begraves, tror du, der bliver lavet meget om her?
Altså i 2018 blev hendes kommende gravmale lavet færdig og blev opstillet her i domkirken. Det var Bjørn Nørgaard, som har lavet gravmælet, og hvad hedder det, han har lavet det sammen med regentparret. Det er et gravmæle over regentparret, det vil sige både dronningen og hvad hedder det, prinsgemalen Henrik. Hvad hedder det? Og det er opstillet, det står nede i Sankt Birgittes kapel og er klart, og man kan også finde billeder på nettet af det. Det er overdækket, fordi at det er jo et kommende gravmæle til når den tid kommer. Så i virkeligheden kan man sige, at det der skal laves om, det er lavet om. Der er også gravet en krypt ud nede under, og det er allerede klar.
Man kan jo ikke gøre det bagefter, jo.
Nej, det er jo ikke alle regenter eller monarker, som har planlagt det på forhånd. Christian den 4. var i god tid. Han har bygget et helt kapel til sig selv i god tid. Han lavede kæmpe gravmæl, der desværre brændte. Hvorimod andre har ligesom, er det blevet gjort senere. For eksempel dronningens far, Frederik 9. Der var ikke noget, der var gjort klar, da han døde. Og det blev altså dronningen og hendes mor, dronning Ingrid, så fik lavet et nyt udendørs mausoleum, så han kunne have et sted at være. Og derfor blev det først færdig i 85, selvom han jo døde allerede i 72. Så derfor så kan man sige, det er lidt forskelligt, om hvor godt man har forberedt sig på det.
Man går jo og træder på nogle af friserne dernede.
Ja, altså det er jo ikke kun de kongelige, der er begravet her. Der er også mange adelige grave. Faktisk krypter med adelige, og det er ikke alle, der er tilgængelige, fordi de er sådan lidt små og smalle. Men så er der jo rigtig mange andre, der også er blevet gravet her. Og vi har nemlig meget, meget flotte gravsten liggende i gulvet. Og man siger, at mellem 1.000 og 1.500 mennesker generelt er begravet her i kirken, som jo også havde en kirkegård tidligere ude rundt omkring. Det er klart, at man træder på de her gravsten. De er blevet flyttet gennem tiden. Blandt andet blev der vist lagt varme ind i 60'erne i hullet. Men det er også det her med, at det er jo en fungerende kirke stadigvæk. Det er jo en levende kirke. Og denne her ligesom balance mellem at bevare noget og formidle noget og bruge noget, den er jo, kan jo have nogle omkostninger. Man kunne jo pakke det hele ind i bobleplast og så sige, nu rører vi ikke ved det, og nu skal det bare stå, og ingen må komme ind. Ja, der vil være mindre slid, Men du vil så ikke have, kan man sige, brugt kulturarven til at lære om ens historie, og der er det er faktisk ikke en fredet bygning, fordi det er en fungerende kirke. Nu sørger vi selvfølgelig for alt, hvad vi gør, det gør vi sammen med Nationalmuseet, og der er jo optegnelser over alle de her gravsten, men det er sandt, at nogle af dem de bliver jo slidt, til man en dag ikke kan læse længere, hvad der stod, og det er jo sådan er det jo, ja.
Ja, du siger, det er jo en aktiv sognekirke, det er så roskildegenserne, de kan jo både blive døbt og begravet og gift.
Ja, det er det jo. Det så kan man sige ikke, det jeg tager mig af. Det er der jo, som sagt, der er præster. Vi har jo flere organister. Vi har flere kor. Vi har jo nu ret en af landets bedste korskoler her i Domkirken. Musikken spiller en meget, meget stor rolle. Der er orgelkoncerter. Vi har et meget fint historisk orgel, hvor vi har udenlandske organister, der kommer og spiller. Og så ja, så kan man jo blive gift og døbt her og holde, hvad hedder det, og bliver sådan set også blive begravet herfra. Men det kræver, at man er tilknyttet sognet. Det er jo en ret populær kirke, og det er altså ikke hvem som helst, der kan komme ind her og blive gift omringet af de kongelige. Men det er en helt fungerende almindelig sognekirke også. Ja, det er det. Og på den måde er det jo borgernes kirke og sted, hvor de komme og være. Ikke?
Der må være lidt ventetid på at komme til her, hvis man vil giftes.
Det er et meget populært sted. Nu kan man sige, at selve domsognet har faktisk flere kirker, så der er også nogle andre, der er en meget fin, hyggelig kirke ude ved Gammel Vor Frue blandt andet. Hvis man synes, det her det er måske lidt for overvældende til sine 100 gæster. Men ja, jo, det er jo et populært sted, og det er jo fordi, her kan du virkelig få en meget, meget fantastisk arkitektur, og historiens vingesus er jo bare tydeligt her, og det er folk også, altså det vil de rigtig gerne have med i deres oplevelse.
Nu nævnte du lige, at der er noget med det orgel der. Det er meget kendt orgel.
Det er et meget fint historisk orgel, hvor dele af det stammer helt tilbage fra 1400-tallet. Vi kalder det egentlig Raffaelis orgelet, fordi at en stor del af det blev bygget i 1500-tallet af Hermann Raffaelis, som var orgelbygger. Men det er blevet restaureret flere gange, bygget videre på, bygget om igen, og så har det gennemgået her for i forhold til vis nyere tid en meget meget stor restaurering, hvor man ligesom prøvede at skille det ad og så samle det igen, så man så vidt muligt kunne tilbageføre det til det her barokorgel, som det er i dag. Og det betyder også, at det har sådan en særlig klang. Nu er jeg ikke selv helt vildt musisk kyndig, men jeg har fået fortalt af vores domorganist, at det har en særlig historisk klang, som du ikke finder andre steder, og derfor er en af de fineste historiske orgler i Europa. Men det betyder selvfølgelig også, at det kan være svært at spille nyere stykker musik på, for det er ligesom gearet til det her barokmusik, og der skal det altså også bare høres på et barokorgel. Så det bliver jo spillet både til tjenester, men der bliver som sagt også holdt de her koncerter. Jeg elsker det, fordi det giver ligesom endnu mere atmosfære til den her kirke. Man kan sige, grunden til kirken måske også, altså jo stadig står her i dag, er jo, at den stadig bliver brugt til det, som den oprindeligt blev bygget til. Altså Colosseum forfaldt jo, fordi man holdt op med at bruge det. Parthenon blev jo holdt op, stoppede man med at bruge til dets formål. Men kirkerne er jo ikke kun os. Kirkerne har man jo blevet ved med at bruge igennem 1000 års historie, og derfor så er der jo blevet passet godt på dem, og der er lagt tid i dem og energi i dem, og det har jo været med til at bevare dem faktisk. Så det her med, at det stadig er en fungerende kirke, det er jo faktisk en direkte forbindelse til fortiden.
Man kunne godt forestille sig, at ham, der skal begynde at renovere sådan et kæmpe orgel, ryster lidt på hænderne for at begynde at skille det. Det er vel ikke bare lige at gå i gang med?
Nej, det er det ikke, og det har været et større projekt, der er kommet en hel bog ud om det. Men det er jo klart, at man allierer sig med et godt orgelbyggerfirma, som har styr på det. Men nej, det er jo nogle store processer, det er nu også nogle omkostningsfulde processer generelt at være sådan et sted her, fordi du gør ikke bare lige noget, som du siger. Skal der repareres noget, det skal der altid på en 800 år gammel kirke, jamen så skal det gøres så vidt muligt, fordi vi netop er verdensarv med de ligesom, oprindelige teknikker, men samtidig er du nødt til at sørge for, at det er bæredygtigt og langtidsholdbart. Så det er ikke noget her, der er bare lige, og alt, der skal ligesom laves om, det skal gennem Nationalmuseet og alle de rette kanaler. Der er ikke noget, vi bare lige gør her.
Jamen, jeg tænker også, at jeres prædikestol, den bliver vel også virkelig renoveret og passet på?
Ja, ja, men prædikestolen, og den bliver jo også brugt, virkelig brugt. Det er en usædvanlig prædikestol, som faktisk er givet af Christian den 4. Han var jo det hele taget ret glad for den her kirke. Ja, han har jo nok hele tiden vidst, at her skulle han begraves, så han har i hvert fald givet kirken prædikestolen. Han har lavet sig en meget flot egen kongeloge her bag ved os, hvor han selv sad og dronningen, når der var tjeneste. Og så er det jo ham, der har sat spirene på, som jo er blevet ligesom de ikoniske spir. Der var to tårne før, men de her spir, de kommer altså fra Christian den 4. Han gav faktisk også en meget flot port til domkirken, der stod Christian den 4. på og alt muligt, men af for årsager, så endte den i Holmens Kirke, som så fik vores port, og vi har så i stedet for fik vi en træport, og nu har vi faktisk en ny port af, hvad hedder det, Peter Brandes, som kom i 2010. Så Jo, Christian den 4., han var en god ven af kirken her.
Der er mange arrangementer, der er meget musik, der er meget kor og så videre. Hvordan er det at stå herinde og så høre en koncert?
Jamen, det er helt fantastisk. Jeg er helt nede i det der, men jeg har i hvert fald hørt, at der er sådan en særlig klang, fordi at rummet er, som det er, så er der ret meget forsinkelse på, når folk synger for eksempel. Og derfor så skal man være meget opmærksom på, når vi engang imellem har eksterne kunstnere inde, at de er klar over den her forsinkelse, som der er i lyden. Men at høre de her kor synge, det er jo som at, altså, det er jo et himmelsk sted, ikke? Og for eksempel, når drengekorene, de synger gregoriansk sang her, jamen så hold op, at man bare transporteret tilbage i tiden. Og med orglet for fuld udblæsning der, det er altså også virkelig en oplevelse. Men man kan også høre sådan mere roligt, sådan mere elektronisk musik til natkirke for eksempel. Så det kommer også an på, hvornår man kommer, og hvad man egentlig har lyst til.
Der er mange arrangementer.
Der er rigtig mange arrangementer. Vi har en helt fyldt kalender, man kan se, hvis det er. Og der er jo også, der er også andre typer arrangementer end musik, som ellers er det, der fylder mest, som litteraturaftener. Der er fællessang, der er spaghetti-gudstjeneste. Der er virkelig mange ting, hvor at hvem som helst kan komme, og uanset hvilken forbindelse man ellers har til kirken, så er alle velkomne.
Men der er også mange frivillige tilknyttet kirken.
Rigtig mange, og det er vi jo utrolig heldige, at vi har så mange dygtige frivillige, som kommer her, og mange af dem har kommet her i mange, mange år, og jeg vil sige, at nogle af dem, de ved nærmest mere om kirken end mig. Det kunne være, at det var dem, der skulle. Det er jo også på en måde deres arbejdsplads, det er jo bare en frivillig arbejdsplads. Vi har et kæmpestort frivilligt netværk. Vi har både folk, der går rundt og sørger for, at man har en god oplevelse, eller har man et spørgsmål, man ikke lige kunne finde svaret på, så kan man stille dem. Vi har frivillige, der hjælper især med musikken, når der skal afvikles koncerter, og sørger for, at alt udstyr kommer op, og folk kommer ind og sidder, og programmer bliver delt ud. Der er simpelthen så mange frivillige tilknyttet her, og det er jo bare rigtig fedt, at nogen gider ligesom at bruge deres fritid på at komme her og være med til at gøre det her til en god oplevelse for den, uanset om man så kommer for at se de kongelige grave, eller man kommer for at høre en koncert, eller man er her til tjeneste, så har vi rigtig gode frivillige. Det er virkelig luksus.
Det der med, hvis man vil vide noget mere, så er det jo bare ind på jeres hjemmeside. Man kan bare google Roskilde Domkirke.
Ja, det er klart vores hjemmeside, men vi er jo også, kan man sige, så heldige at være et sted, som har stor national betydning, og derfor så kan man jo finde oplysninger om kirken mange steder. Danmarks Kirker, som bliver udgivet af Nationalmuseet, har jo sådan et tobindsværk bare om domkirken. Og så er vi selv ved at få skrevet sådan en mindre kortbog, der sådan fortæller om kongerne og dronningerne i Roskilde Domkirke, som kommer ud her i efteråret, som er sådan lidt lettere læseligt, afhængig af, hvor nørdet man er. Men der findes jo utrolig mange bøger. Der er en hel bog kun om korstolene, eller hvad hedder det, kanikestolene, og der er en hel bog om orglet. Så man kan virkelig få mere at vide rundt omkring, hvis man gerne vil. Men hjemmesiden er i hvert fald et godt sted at starte.
Okay. Sara, jeg vil sige tak, fordi du gad stille op til det her interview, og tak for synet. Vi sidder jo altså helt fantastisk sted.
Jamen selv tak, og I er altid velkomne.
Denne podcast bliver præsenteret af Lykke Brudekjoler. Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg i brudekjoler, konfirmationskjoler og festkjoler. Ring og book en tid. Vi holder åben for dig. Denne podcast bliver præsenteret af Vejlebo Dance Studio. Er du vild med dans, så tjek vores hjemmeside Vejlebo Dansstudio.